1781นะเรื่องจิตว่าเรื่องจิตเลยกราบเรียนถามหลวงปู่ครับ เรื่องจิตเมื่อเข้าถึงความเป็นจิตที่บริสุทธิ์แล้วอาการของสิ่งภายนอกหมายถึงธรรมอารมณ์ต่างๆที่มากระทบกับจิตเมื่อไม่ยินดียินร้ายคือปล่อยวางทั้งหมดแล้วจิตเข้าถึงความเป็นอนัตตาจิตเข้าถึงความเป็นอนัตตาแล้วเมื่อจิตหลุดจากสิ่งหยาบและสิ่งละเอียดทั้งหลายแล้วเข้าสู่นิพพิทาจิตเป็นแค่จิตอยู่อย่างนั้นไม่มีอะไรเลยครับกราบเรียนถามหลวงพ่อโอ้ฟังยกทึ่งหมดเลยนะถ้าใครฟังเนี่ยโอ้โหสุดยอดเลยแสดงว่าเข้าใจหมดแล้วนะวางหมดแล้วเกิดนิพพิทาเกิดความเบื่อหน่ายแล้วเป็นไรก็ถามหลวงพ่อไงเกิดเป็นไรครับก็ถามหลวงพ่อเนี่ยอภิธรรมเป็นแบบนี้เรียนกันสอนกันท่องกันจำกันเท่านั้นแล้วพอจำเสร็จแล้วเนี่ยพอจำได้แล้วเห็นไหมก็สร้างภาพเข้าใจหมดเลยอาการของจิตเนี่ยเห็นไหมจิตเห็นไหมในเมื่อเข้าถึงธรรมอารมณ์แล้วเนี่ยจิตเป็นจิตไม่มีความยินดียินร้ายปล่อยวางทั้งหมดจิตเข้าถึงความเป็นอนัตตาเนี่ยเมื่อจิตหลุดออกไปแล้วเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเมื่อจิตไม่มีสิ่งใดเข้าสู่ความเหลือเข้าสู่นิพพิทาจิตเป็นแค่จิตเนี่ยถ้าพูดอย่างเงี้ยมันพูดได้ทั้งนั้นน่ะเนี่ยมันก็เหมือนเราเรียนจบอะเราท่องทฤษฎีได้เราก็ท่องได้ทั้งนั้นน่ะพอท่องได้แล้วเนี่ยเราพยายามสร้างภาพให้เป็นแบบนั้นเนี่ยกรณีเนี่ยนะมันเป็นกรณีเนี่ยเราถึงว่าพูดแล้วมันเหมือนกับว่าเราพูดแล้วเราจะไปโต้แย้งเขาพูดแล้วมันน่าเสียใจอะมันน่าสงสารมันน่าเห็นใจนะเพราะหลวงปู่สาวหลวงมั่นนะว่าท่านหรือคนของท่านนะท่านไปหมดอะแล้วเวลาครูบาอาจารย์ท่านพูดกันนะท่านบอกเนี่ยประเทศพม่าเนี่ยหนักไปทางอภิธรรมหนักไปทางเห็นไหมเนี่ยแล้วเนี่ยเวลาเราค้นฟ้ากันทางวิชาการเราบอกว่าเมืองไทยเห็นไหมเป็นทุนนิยมศาสนาพุทธในเมืองไทยเนี่ยเป็นศาสนาพุทธทุนนิยมพอทุนนิยมมาพูดถึงเรื่องการทำบุญกุศลเรื่องทุนนิยมทั้งนั้นอะเรื่องสินค้าเรื่องการแลกเปลี่ยนแต่พม่าของเขาเนี่ยเขายังอยู่ของเขาเห็นไหมพอใครไปพม่าเราจะชื่นชมมากว่าเนี่ยศาสนาพุทธเนี่ยซึมลึกเข้าไปในสายเลือดของชาวพม่าชาวพม่าเนี่ยเขาจะไปทำงานเขาก็ไปแวะวัดก่อนไปกราบพระก่อนจะกลับบ้านเนี่ยเขาก็แวะวัดเราไปกราบพระแล้วค่อยกลับบ้านเพราะว่าศาสนาเนี่ยซึมเข้าไปในสายเลือดของเขาเนี่ยมันนี่เป็นศรัทธาไงศรัทธาเป็นสายเลือดอย่างนี้ดีไหมดีแต่พูดถึงศรัทธาความเชื่อเนี่ยถูกต้องดีงามแต่เวลาจะพูดปฏิบัติอ่ะเวลาพูดปฏิบัติเห็นไหมพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์องค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมถึงเป็นศาสนามีพระพุทธกับพระธรรมเท่านั้นเวลาองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าเทศธรรมจักรเห็นไหมพระอัญญาณโกณฑัญญะมีดวงตาเห็นธรรมเป็นสงฆ์องค์แรกของโลกมีดวงตาเห็นธรรมคือสัจธรรมในหัวใจนี่มันกังวานขึ้นมาไงมันรู้จริงไงสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งหลายต้องดับไปธรรมดาโดยความเป็นจริงในใจของพระอัญญาณโกณฑัญญะไม่ใช่พระอัญญาณโกณฑัญญะไปเรียนธรรมวินัยขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วท่องจำได้แล้วอธิบายได้เป็นทฤษฎีได้เนี่ยสิ่งใดสิ่งหนึ่งมันเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งหลายธรรมดาการเกิดดับเป็นธรรมดาทุกคนอธิบายได้หมดแล้วพวกนักวิทยาศาสตร์อธิบายได้ดีด้วยฉะนั้นเวลาไปเรียนอภิธรรมเนี่ยเขาเรียนมาเนี่ยเขาเรียนมาให้ปฏิบัติเวลาปฏิบัติขึ้นมาเนี่ยเวลาจะปฏิบัติขึ้นไปก็บอกว่าเนี่ยกรรมฐานพุทโธเนี่ยพุทโธนี่พุทติดสมาธิพุทโธเนี่ยติดนิมิตพุทโธเนี่ยพุทโธเนี่ยไม่ใช่ปัญญาพุทโธไม่ใช่ปัญญานะแต่ถ้าพุทโธแล้วจิตสงบแล้วนะมันจะไปลือคนนะถ้าเห็นสติปัฏฐานสี่ตามความเป็นจริงมันจะเห็นกิเลสนะไอ้นี่เนี่ยเวลาพูดถึงท่องศัพท์ท่องได้หมดเลยสร้างจินตนาการได้หมดเลยเนี่ยมันเป็นธาตุรู้เนี่ยจิตมันก็เป็นแค่จิตมันไม่มีสิ่งใดเลยแต่กิเลสเป็นไงอ่ะกิเลสเป็นไงมันก็เหมือนทฤษฎีอ่ะเหมือนวิทยาศาสตร์ที่เราเข้าใจได้อ่ะแล้วทำไงต่อเราสร้างอารมณ์ได้นะเนี่ยเพราะเนี่ยเวทนาเราก็รู้นะทุกเนี่ยทุกข์กับเวทนาอาจจะสุขๆเนี่ยสุขกับเวทนาเราก็ท่องได้เราก็รับรู้ได้แล้วกิเลสมันคืออะไรอ่ะกิเลสมันคืออะไรนี่ก็เหมือนกันรู้ตัวทั่วพร้อมขยับนี่รู้เท่าพรหมดเลยเราถึงบอกเนี่ยสตาร์ทจิตไว้ไงเอาจิตสตาร์ทไว้รู้กิริยาของมันหมดรู้การเคลื่อนไหวหมดแล้วกิเลสเป็นไงอ่ะแล้วกิเลสมันอยู่ไหนอ่ะคือมันไม่เห็นกิเลสอ่ะมันไม่รู้จักกิเลสอ่ะมันไม่รู้จักกิเลสมันสร้างให้จิตมันเป็นแบบนั้นสร้างภาพให้เป็นแบบนั้นแล้วสร้างเป็นแล้วเป็นไงต่อนี่ไงบอกว่าเพียงแต่ว่าเนี่ยที่พูดเนี่ยเพราะปัญหาเนี่ยพูดมาเยอะตอนนี้เพียงแต่ว่าผู้ถามอีกแล้ววันนี้เป็นผู้ถามแล้วเพราะผู้ถามเนี่ยเป็นเด็กไงก็เรียกหลวงปู่เลยอ่ะ เรียกหลวงปู่แสดงแต่ว่าเด็กเพิ่งขัดใหม่มันก็วุฒิภาวะไงวุฒิภาวะยังด้อยอยู่มันเข้าใจอยู่พอเข้าใจแล้วอย่างพวกเราเด็กๆนะอย่างเช่นถ้าคนไม่เคยมาวัดนี้มาเจอตอนเช้านี่ก็งงแล้วโอ้โหหูตาพองหมดเลยนะอันนี้ก็แค่ศรัทธาแค่ทานก็ไม่ทำทานกันก็ไม่ทำทานมันก็ต้องดูความเป็นไปของวัดเห็นไหมวัดเสร็จแล้วเนี่ยดูเนี่ยเข้ามาวัดแล้วเขาเป็นวัดนะเขาสงบเสงี่ยมของเขาเขาแบบวัดใช่ไหมแบบความสงบระงับในใจถ้าความสงบในใจหลวงตาฉันใช้คำว่าคึกขนองเวลาพระเล่นกันหยอกกันเนี่ยเขาบอกคึกขนองถ้าจิตมันคึกขนองมันก็แสดงออกด้วยความคึกขนองถ้าจิตมันร่มเย็นเป็นสุขนั้นจิตมันก็แสดงออกด้วยความร่มเย็นเห็นไหมคนที่มีคุณธรรมนะเขาเนี่ยการเหยียดการกู้การเดินเขามีสติเหมือนเสือเหมือนราชสีห์มันมีสติมันระวังเห็นไหมดูเสือดูราชสีห์มันเดินเด็กมันระวังภัยตลอดมันย่างก้าวจะได้ย่างก้าวแล้วจิตเนี่ยสติมันพร้อมหมดอ่ะนักปฏิบัติเป็นแบบนั้นถ้านักปฏิบัติเป็นอย่างนั้นเนี่ยเข้ามาเนี่ยถ้าเข้ามาเห็นการย่างการก้าวการความสติพร้อมอย่างนั้นแล้วจะเราว่ามันจะดีขึ้นไงเวลามาเข้ามาวัดโอ้โหเห็นก็ตาพองเลยโอ้คนเยอะมากแล้วถ้าเข้ามาแล้วเนี่ยคนเขายังมีสติปัญญาเขายังโอ้นี่แสดงว่าหัวหน้าดีถ้าหัวหน้าดีเนี่ยจะสอนให้ลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยมีสติปัญญาถ้าหัวหน้าสัมมาเลเทเมากูก็เมาวะเมาในอารมณ์ไงเออเขาศรัทธากูเยอะเว้ยเออเยอะเว้ยแบบก็เมาด้วยกันนะหัวหน้าก็เมาใช่ไหมวัดนั้นก็สัมมาเลเทเมาโอ้สนุกคึกคืนสวนเสเฮฮาหลงตาท่านน่ะจิตคึกขนองจิตคึกขนองเนี่ยจิตมันจิตคึกขนองมันแสดงออกมาเป็นแบบนั้นถ้าจิตมีสติสงบระงับมันจะไม่แสดงกิริยาแบบนั้นถ้าไม่แสดงกิริยาแบบนั้นเนี่ยถ้ามองมาเป็นชั้นเป็นตอนขึ้นมาเราจะเห็นอ๋อใช่ถ้าวัดนี้ต้องดีอย่างนี้ดิระดับของทานเราห้ามไม่ได้ใช่ไหมเพราะเป็นชุมชนมาทำบุญพร้อมกันมันก็ต้องมีเสียงกระทบเรื่องธรรมดาเราก็รับรู้ได้แต่ระดับพอเข้ามาในวัดแล้วเนี่ยมีความสงบเสงี่ยมมีความรู้เห็นไหมเนี่ยแสดงว่าจิตก็ไม่คึกขนองจนเกินไปเนี่ยเพราะจิตไม่คึกขนองเวลาไปนั่งสมาธิมันก็จะสมาธิได้ง่ายขึ้นถ้าผู้ที่ใช้ปัญญาแต่ว่านั่งสมาธิแกทำสมาธิอย่างเดียวเลยเหรอนั่งสมาธิให้จิตมันสงบแต่จิตตามความเป็นจริงเวลามันยกขึ้นสู่ปัญญาเนี่ยมันจะเป็นปัญญาความเป็นจริงแล้วพอปัญญาเนี่ยคำว่าปัญญาทำเป็นจริงเพราะมันเห็นสติปัฏฐานสี่ตามความเป็นจริงถ้าเห็นสติปัฏฐานสี่ตามความเป็นจริงเนี่ยมันจะเห็นกิเลสมันคืออะไรกิเลสมันหลอกไงกิเลสมันหลอกเราเนี่ยของเราแล้วก็เรารู้ธรรมเราปฏิบัติธรรมเราเข้าใจธรรมเราพอเผลอเราหายเลยเอ้ยเมื่อกี้ทำอะไรลืมรู้ธรรมอยู่นะเราลืมถ้าลืมนี่มันไม่ใช่ความจริงแล้วลืมคือสัญญาคือความจำไงความจำเดี๋ยวจำได้เดี๋ยวก็ลืมความรู้เราเดี๋ยวจำได้เดี๋ยวก็ลืมอันนี้ก็เหมือนกันรู้ตัวทั่วพร้อมนะพอทุกข์สติพร้อมเลยนะชัดเจนเลยเกิดดับไม่เลยทั้งสิ้นแล้วทำไงต่อทบทวนต้องกลับไปทบทวนแล้วกิเลสมันอยู่ไหนอ่ะนี่ไงเนี่ยมันเนี่ยอภิธรรมมันจะบอกว่าอภิธรรมเนี่ยมันเป็นปริยัติมันเป็นการทฤษฎีที่ท่องจำกิริยาของจิตจิตที่มันเคลื่อนไหวถ้าจิตไม่เคลื่อนไหวแล้วก็ความเคลื่อนไหวเนี่ยเห็นไหมก้าวซ้ายเท้าขวาแขนซ้ายแขนขวาขยับตัวเห็นไหมเนี่ยมันรู้เท่าทันแล้วกิเลสมันคืออะไรอ่ะกิเลสมันคืออะไรอะไรกิเลสเป็นยังไงไม่รู้จักอ่ะแต่ครูบาอาจารย์ของเราเห็นไหมเนี่ยอย่างเขาบอกว่าเนี่ยถ้าพูดถึงที่เขาพูดนะไม่ยินดียินร้ายไม่ยินยินร้ายก็วัตถุไงถ้ารู้เนี่ยถ้ารู้นะถ้ารู้เวลาเข้าไปถี่จิตนะจิตผ่องใสเนี่ยสักแต่ว่ารู้มารู้ในตัวมันเองไม่ส่งออกไม่รับรู้อะไรเลยรู้ตัวมันเองถ้ารู้ตัวมันเองอ่ะเนี่ยเขาบอกว่ามันละเอียดเข้าไปมันปล่อยวางเห็นอนัตตาถ้าเนี่ยความเป็นเนี่ยเห็นความเป็นอนัตตาแล้วจิตหลุดแล้วอนัตตาเป็นยังไงถ้าอนัตตาเป็นนะถ้าเป็นอนัตตาจริงก็เกิดนิพพิทานะจิตเป็นแค่จิตเนี่ยจะรู้เลยว่าจะบอกได้ว่าถ้ามันเป็นพินิพพานจิตมันเป็นแค่จิตแต่ตรงไหนเวลาหลวงตาท่านสอนนะเวลาสอนท่านพิจารณาเวทนาพิจารณาเวทนาเนี่ยพิจารณาเวทนาถึงที่สุดแล้วเห็นไหมเนี่ยเวลาพิจารณากายเป็นกายจิตมีจิตทุกข์เป็นทุกข์นะแล้วจิตมันรวมลงจิตเป็นจิตยังไงจิตมันปล่อยยังไงถ้าจิตมันเป็นความจริงนะดูสิเราเนี่ยเป็นปุถุชนเนี่ยเราเป็นมนุษย์คนหนามนุษย์ที่มีกิเลสแล้วเวลาถ้าจิตสงบแล้วเนี่ยยกขึ้นสู่ยกจิตสงบแล้วเป็นกัลยาณบุตรชนยกขึ้นสู่เห็นกายเห็นพิจารณาเห็นจิตเห็นตามความจริงเนี่ยเป็นบุคคล4คู่มีคนสุคู่ที่1คู่ที่1คือโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลคู่ที่2คือสกิทามรรคสกิทาผลคู่ที่3คืออนาคามรรคอนาคาผลคู่ที่4คืออัตมรรคอัตผลเนี่ยบุคคล4คู่จิตอันเดียวมันเปลี่ยนแปลงขึ้นไปแต่นี่พอจิตเป็นจิตคือจิตก็แสดงว่าไม่ได้ทำอะไรเลยจิตเป็นจิตก็เท่าเก่าไงเอาแล้วเป็นอะไรอ่ะบุคคล4คู่ก็ไม่รู้จักอะไรก็ไม่รู้เรื่อง มันก็เป็นแค่ธาตุรู้ไงก็เป็นแค่วัตถุไงมันก็แค่วัตถุน่ะจิตมันละเอียดกว่านั้นจิตมันเป็นได้มากกว่านี้ฉะนั้นเวลาครูบาอาจารย์สอนถึงไม่สอนแบบนี้นี่ไงกรณีเนี้ยถ้าครูบาอาจารย์ที่เป็นนะเนี่ยเวลาเราฟังครูบาอาจารย์ผู้ใหญ่ท่านคุยกันน่ะท่านไอ้เรื่องเนี่ยเขาบอกว่าถ้าทางพม่าเนี่ยเขาหนักไปทางอภิธรรมหนักไปทางไม่ทำขึ้นถ้าภาษาจะพูดกันแบบกรรมฐานก็หนักไปทางท่องจำจิตท่องจำกิริยาเห็นไหมเวลาเขาปฏิบัติกันอ่ะด้วยความภูมิใจนะด้วยเขาเรียกประชุมสภาด้วยเคารพประธานที่เคารพด้วยความเคารพอภิธรรมด้วยความเคารพไม่ได้พูดด้วยความติฉินนินทาพูดด้วยความเคารพนะเนี่ยพูดด้วยความเคารพว่ามันเป็นอย่างนี้ไม่ได้ติฉินนินทาไม่ได้กล่าวร้ายไม่ได้โจมตีพูดด้วยความเคารพมันก็เป็นการท่องจำจิตแต่เขาไม่เคยเขาภาวนาไม่เป็นไม่มีครูบาอาจารย์ที่รู้จริงแต่หลวงปู่มั่นท่านรู้จริงท่านบอกว่าจิตนี้หลากหลายนักเป็นดีก็ได้เป็นทางร้ายก็ได้เป็นกลางกลางก็ได้จิตเนี้ยมันหลากหลายมันเป็นได้ทุกอย่างเลยดังนั้นเราท่องจำจิตมาเราท่องจำอาการของมันมาแล้วมันเป็นอย่างที่เราท่องจำไหมพอเป็นอย่างที่ต้องจำก็ต้องจำไงแล้วเป็นไงต่อเห็นไหมครูบาอาจารย์เราที่ปฏิบัติคนที่ผู้ที่ปฏิบัติที่มีคุณธรรมท่านจะพูดกันอย่างนี้เลยนะอภิธรรมเขาหนักไปทางอภิธรรมถ้าหนักไปทำคือหนักไปทางปริยัติหนักไปทางการท่องจำแล้วพอท่องจำแล้วจิตมันก็สร้างอาการแบบนั้นแล้วคนที่ปฏิบัติเป็นอย่างนั้นจริงๆคนที่ปฏิบัติอภิธรรมนะโอ้โหมันโล่งหมดเลยอ่ะมันสบายอ่ะมันสบายโหมันดีมากมากอ่ะเห็นพระกรรมฐานแล้วสงสารโอ้โหตากดำพุทโธลำบากโอ้ยปฏิบัติยุ่งมากเลยอ่ะท่องจำอย่างกูเนี่ยแหมมันสุดยอดเลยมันพูดด้วยความเคารพพูดด้วยความเคารพจริงๆไม่ได้ติฉินนินทานะเพียงแต่ผู้ฟังแล้วนะตรึกให้ดีพยายามทบทวนแล้วคือเราเป็นคนทำใช่ไหมถ้าเราเป็นชาวสวนเราทำสวนแล้วเนี่ยถ้ามันได้ดอกได้ผลเราทำสวนแล้วเราจะทำสวนด้วยความประสบความสำเร็จเราชาวสวนเราปลูกพืชพันธุ์ทุกอย่างแล้วมันไม่ออกดอกออกผลเราจะไม่ได้อะไรเลยอ่ะเราเป็นชาวสวนนะเราปลูกผักปลูกหญ้าถ้ามันได้ผักใบหญ้านั้นมาเราปลูกสวนทำสวนเราได้ผลถ้าเราเป็นชาวสวนนะเราปลูกผักปลูกหญ้าแล้วมันไม่ได้ผักได้หญ้านั้นมาเนี่ยเราเหนื่อยตากตำเหนื่อยฟรีๆนะให้เทียบถึงตรงนี้นี่ก็เหมือนกันเนี่ยด้วยความเคารพพูดด้วยความเคารพเนี่ยมันเป็นการท่องจำมาแล้วมันก็เป็นมันก็สร้างภาพอย่างนั้นอาการอย่างนั้นอ่ะแล้วบอกสบายสบายทำไมมันไม่จะสบายล่ะอย่างพวกเราเนี่ยเราจะทำกิจการอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราต้องทำโครงการใช่ไหมเราต้องหาต้องทำต้องอะไรนะวิจัยใช่ไหมต้องจะวิจัยตลาดใช่ไหมว่ามันจะเป็นไปได้หรือเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมเราต้องลงทุนใช่ไหมเราต้องทำสินค้าทดลองให้เขาใช้ก่อนใช่ไหมแล้วถ้าเขาเชื่อใจแล้วเราถึงจะทำเราถึงต้องทำสินค้าของเราเนี่ยให้ทำเป็นจริงใช่ไหมเนี่ยถ้านี่มีการกระทำของเราถ้าทำเป็นจริงมันต้องทำตามเป็นจริงของเราอย่างนี้นี่แล้วมันพระธรรมทำเป็นจริงนี้มันก็ต้องลงทุนลงแรงใช่ไหมแล้วผู้ที่ทำได้จริงมันก็ได้จริงไอ้นี่ของเขาเนี่ยคิดเองเออเองแล้วว่าสบายมันมีมรรคมีผลตรงไหนมันเห็นกิเลสตรงไหนนั่นเวลาเห็นคนที่เขาทำเป็นจริงเห็นไหมเนี่ยโอ้โหมันต้องตากตำแล้วถ้าคำว่าตากตำนะมันก็ตากตำจริงๆนี่แหละเพราะอะไรมาเพราะว่าความเพียรชอบความเพียรพละความสะอาดเนี่ยเราจะพ้นจากทุกเนี่ยเราต้องมีความเพียรที่เข้มข้นเราได้ยินอยู่เวลาเช่นสัญญาธรรมศักดิ์เนี่ยว่างั้นเลยสัญญาธรรมศักดิ์เนี่ยเป็นลูกศิษย์หลวงตานะสัญญาธรรมศักดิ์ก็เป็นลูกศิษย์ของครูบาอาจารย์พระในเมืองไทยเยอะแยะไปหมดแล้วเวลาสัญญาธรรมศักดิ์ไปคุยกับหลวงตาท่านก็แนะนำสั่งสอนแล้วเขาสัญญาธรรมศักดิ์เนี่ยก็เอาคำที่หลวงตาแนะนำสั่งสอนเนี่ยเวลาไปหาเอ่ยชื่ออะไรก็ได้พุทธทาสไปบอกพุทธทาสนะบอกเนี่ยโอ้ยเนี่ยเขาสอนกันอย่างนี้นะพุทธทาสบอกโอ้โหเขาต้องทำขนาดนั้นเลยแสดงว่าไม่เคยทำไม่เคยปฏิบัติก็ร้องโอ้โหว่าโอ้โหเนี่ยเรารู้แล้วพวกนี้ไม่เคยทำเลยก็ไปทำนี่ไงต้องปฏิบัติสบายสบายสบายมากไอ้พวกนี้พวกตากตำแล้วตากตำยังติดนิมิต ด้วยโอ้ยเห็นนิมิตเราไปไม่รอดรู้ตากตำพุทโธไม่มีปัญญาแต่พุทโธเห็นกิเลสนะจิตสงบพอเห็นกิเลสขึ้นนะเห็นกิเลสยังไงพอเห็นกายเนี่ยโอ้ยขนพองสยองก้าวขนพองสยองก้าวคือมันจะเทือนกิเลสถ้าเห็นจริงนะมันจะเทือนขั้วหัวใจเลย สังเกตได้ถ้าใครเห็นกายทีแรกถ้าใครเห็นกายตามเป็นจริงอ่ะภาษาเรานะเหมือนช็อกอ่ะไปไม่เป็นนะไปไม่ถูกเลยอ่ะโอ้โหแล้วเราก็หลุดมือไปเลยแล้วก็ต้องมาทำพุทโธใหม่กว่าจะเจออีกนะเพราะเจอไปเจอขุมทรัพย์ไงแล้วรักษาขุมทรัพย์นั้นไม่เป็นอย่างพวกเราเนี่ยวุฒิภาวะปุถุชนคนหนาไม่มีวุฒิภาวะพอเหมือนกับทางการศึกษาเห็นไหมปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกปริญญาโทปริญญาเอกเนี่ยเห็นไหมเขาก็ต้องทำญาณิพนธ์เขาต้องมีองค์ความรู้มากกว่าปริญญาตรีใช่ไหมมันเป็นไม่ได้หรอกที่เขาจะมีความรู้เท่ากับปริญญาตรีปริญญาตรีกับปริญญาเอกมีความรู้ต่างกันแน่นอนนี่เหมือนกันวุฒิภาวะของเราเด็กน้อยก็เหมือนกับเรายังเนี่ยจะเรียกว่าอนุปริญญาด้วยไม่ได้ปริญญาเลยด้วยแต่ถ้าปริญญาตรีเนี่ยก็พอรู้แต่ทั้งวิชาการมันใหญ่มากเห็นแล้วตกใจอ่ะพอตกใจก็ค่อยๆขึ้นค่อยๆมาฟื้นฟูใหม่จนฝ่าจิตมันจะมั่นคงนะเพราะมั่นคงว่าไปเห็นกายจับกายได้นะโอ้โหโอ้โหพอโอ้แล้วเพราะอะไรเพราะว่ามันมีสมาธิไงเพราะจิตมันแบบว่ามันมีวุฒิภาวะพอวุฒิภาวะมันก็จับได้พอจับได้เนี่ยมันก็พิจารณาให้ขยายส่วนแยกส่วนจากโอกาสนิมิตเป็นวิภาคะถ้าวิภาคะก็เห็นไตรลักษณ์นี่ไงก็บอกว่าเห็นเป็นอนัตตานี่ไงก็บอกเนี่ยเห็นเป็นอนัตตานะเนี่ยพอเมื่อมันหลุดจากความยำหยาไปหลุดจากความละเอียดไปเนี่ยเข้าสู่นิพพิทาไอ้นี่พูดถึงมันเป็นเนี่ยท่องทั้งนั้นน่ะมันเป็นการท่องด้วยความเคารพไม่อยากให้ศาสนากระเทือนกันไม่อยากให้นักบวชกับนักบวชเราทะเลาะกันไม่อยากและไม่ต้องการด้วยแต่โดยข้อเท็จจริงพูดด้วยข้อเท็จจริงมันต้องชี้ชัดให้ว่าข้อเท็จจริงอะอะไรเป็นเท็จอะไรเป็นจริงด้วยความเคารพนะด้วยความเคารพสงสารมนุษย์สงสารคนปฏิบัติสงสารด้วยความเคารพไม่ได้เหยียดหยามเพียงแต่ว่าวุฒิภาวะมันอ่อนด้อยไปหยิบฉวยของเขามาไปหยิบฉวยหยิบจับมาแล้วสร้างองค์กรขึ้นมาเผยแผ่ขยายไปจนมีคนเชื่อศรัทธาด้วยวุฒิภาวะที่อ่อนแออ่อนด้อยเชื่อตามกันไปกาลามสูตรไงอย่าเชื่อว่าเป็นอาจารย์ของเราอย่าเชื่อว่าเป็นความเห็นของคนที่ปฏิบัติให้แบบปฏิบัติตามความเป็นจริงแล้วไปปฏิบัติไปวุฒิภาวะอีกอ่ะเพราะเวลาเขาปฏิบัติไปแล้วเขาจะมาพูดไงพวกกรรมฐานเนี่ยมันเป็นบารมีขี้ทุกข์มันต้องทุกข์ต้องยากสู้พวกเราไม่ได้สบายสบายอยู่ห้องแอร์แล้วเวลาถึงเวลานะก็มาส่งอาหารกันนะแล้วตรวจสอบอารมณ์ทดสอบอารมณ์อะไรทำไมต้องทดสอบอารมณ์อ่ะถ้าทดสอบอารมณ์ก็เหมือนกับทางคริสตศาสนาใช่ไหมให้พระเจ้าเป็นผู้พยากรณ์เหรอปัจจตังรู้ธรรมตนนะปฏิบัติให้จริงถ้ารู้จริงเห็นจริงไงปัจจตังจะปัจจตังสันทิติโกแล้วถ้าจะไปรายงานครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์จะเป็นคนชี้ถูกหรือผิดเท่านั้นเวลาไปหาองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าเห็นไหมองค์สมเด็จพยากรณ์ว่าถูกหรือผิดเวลาพระสมัยพุทธกาลเวลาปฏิบัติไปแล้วเนี่ยถ้าใครบอกว่าบรรลุธรรมบรรลุธรรมเนี่ยเขาจะเชิญกันไปหาองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าองค์จะบอกผิดเป็นผิดถูกเป็นถูกนี่เขาไม่ใช่ว่าส่งอารมณ์อารมณ์อะไรส่งอารมณ์มันเป็นภาระมันเป็นภาระคนปฏิบัติไงเอ๊วันนี้ก็ส่งไปหมดละอารมณ์เท่าไหร่ก็ส่งหมดละแล้วพอพรุ่งนี้จะส่งอารมณ์อะไรอีกวะไม่มีอะไรจะส่งกันเป็นทุกข์แล้วเว้ยเอ๊เช้าขึ้นมากูจะอะไรส่งวะเออก็ต้องพยายามจินตนาการหาเรื่องให้ได้ให้ส่งให้ได้สักเรื่องหนึ่งแล้วก็ไปส่งแล้วพรุ่งนี้อีกเอาอีกแล้วต้องส่งอีกแล้วเราจะเอาอะไรส่งนักปฏิบัติเขารู้ส่งอารมณ์อะไรแต่หลวงปู่มั่นเนี่ยไม่ต้องส่งหรอกมึงคิดอะไรเนี่ยกูบอกมึงหมดละกูบาอาจารย์ให้มาไปหาหลวงมั่นอ่ะท่านบอกเลยหลวงมั่นลากไส้เราออกมาเลยคือคิดอะไรเมื่อคืนมึงคิดอย่างนั้นผิดมึงทำงั้นผิดท่านต้องวางใจให้ถูกต้องไม่ต้องมาส่งฟักหัวใจเองออกมาเลยฟักหัวใจเองออกมาตีแผ่เลยเอาอะไรมาส่งตัวเองไม่ทันกิเลสก็กิเลสมันสร้างภาพเอากิเลสมันสร้างรูปแบบไปส่งเหรอเองเอาอะไรไปส่งเอาแต่อารมณ์อะไรไปส่งนี่ไงพูดถึงท่านเนี่ยพูดด้วยความเคารพพูดด้วยความเคารพเพราะอะไรรู้ไหมเพราะที่เขาพูดเห็นไหมบอกว่าพอมาเห็นอนัตตาแล้วเนี่ยจิตหลุดพ้นจากหยาบหลุดพ้นจากละเอียดไปเข้าสู่นิพพิทาเข้าสู่นิพพิทาเนี่ยมันก็เราสวดกันน่ะเห็นไหมเรียกว่าอะไรนะรู้ไม่ปิณิติเวทนาปิณิปิณิติสัญญาปิณิปิณิติสร้างคาริปิณิปิณิติวิญญาณปิณิปิณิตินิปิณังวิรัชติเบื่อหน่ายในรูปเบื่อหน่ายในสัญญา เบื่อหน่ายเบื่อหน่ายในรูปเบื่อหน่ายในเวทนาเบื่อหน่ายสัญญาเบื่อหน่ายสังขารเบื่อหน่ายในวิญญาณถ้าเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายแล้วเบื่อหน่ายก็คลายว่าคลายนี่นิพิทาเนี่ยเขาเนี่ยเราสวดมนต์ไงในอาทิตย์นั้นเป็นงี้หมดอ่ะนิบินดังวิรัชติเพราะเบื่อหน่ายก็เหมือนหลุดพ้นก็รู้ว่าหลุดพ้นแล้วแล้วอะไรต่อล่ะก็ถามเกียรติมาถามยังไงอะไรต่อก็ไม่รู้ไม่เห็นท่องจำได้อภิธรรมเนี่ยเป็นการท่องจำทั้งหมดไม่มีเหตุใดเป็นมรรคเป็นผลไม่มีถ้ามีนะมันต้องเห็นกิเลสต้องจับกิเลสเนี่ยไอ้นี่คือทางวิชาการแล้ววิชาการก็เป็นแบบนี้จริงๆอาการของจิตจะเป็นอย่างนั้นนี่พระพุทธเจ้าท่านแจงอาการท่านแจงความเป็นใจของจิตจิตเป็นอย่างนี้มันก็เหมือนกับไฟเนี่ยไฟเห็นไหมมาตามสายเนี่ยถ้ามันเข้าเครื่องใช้ไฟฟ้าจริงได้มันก็เป็นแบบนั้นจิตมันก็เป็นพลังงานเข้าไปในขันแล้วจิตเป็นพลังงานในตัวจิตเนี่ยมันมีอวิชชาแล้วมีอวิชชาอวิชชาคือพยามานเนี่ยมันอยู่ที่ที่จิตมันอยู่ในจิตเดิมแท้เวลามันเคลื่อนออกมาเนี่ยมันเคลื่อนออกมาทั้งกิเลสใช่ไหมมันอนุสัยมันนอนเนื่องกับจิตเวลาจิตขยับจิตเสวยสิ่งใดกิเลสมันก็ตามไปด้วยถ้ากิเลสตามไปด้วยเนี่ยเวลาคิดสิ่งใดเห็นไหมเนี่ยที่ว่าโลกิยปัญญาที่ความคิดของมนุษย์ทั้งหมดอ่ะเป็นปัญญากิเลสทั้งหมดปัญญาที่เกิดขึ้นทั้งหมดเป็นปัญญากิเลสหมดเลยเขาเรียกโลกิยปัญญาปัญญาของโลกปัญญาที่เกิดจากความคิดเนี่ยมันต้องพุทโธให้จิตสงบเข้ามาก่อนไงเนี่ยรู้ใช้ปัญญาสมาธิเห็นไหมปัญญาสมาธิถ้ากิเลสไม่สงบตัวลงเป็นสมาธิไม่ได้เวลาเราโดนใครว่าเนี่ยนั่งสมาธิโอ้โหมันแทบระเบิดอ่ะมันลงได้ยังไงอ่ะเพราะอะไรเพราะกิเลสมันตุ้นกระตุ้นอ่ะเราก็ต้องเห็นไหมเนี่ยต้องสงบเสงี่ยมต้องระงับต่างๆถ้าทำให้มันสงบเข้ามาเราพุทโธเนี่ยเพราะพุทโธเนี่ยกิเลสเป็นเจ้าวัฏจักรเจ้าวัฏจักรคือมันเจ้าอำนาจในหัวใจกิเลสนี้เป็นเจ้าอำนาจในหัวใจมันยึดครองหัวใจนี่มันใหญ่มากมันหลอกลวงมันสั่งสอนมันปิ้นป้อนหลอกให้ใจนี่เป็นขี้ข้ามันแล้วอยู่มาในวันนั้นวันใดวันหนึ่งเกิดมีศรัทธาความเชื่อพุทโธจะให้มันสงบมันจะยอมเหรอมันจะยอมไหมพอมันไม่ยอมก็เป็นอย่างนี้ไงกระเสือกกระสนอยู่เนี่ยที่กระเสือกกระสนอยู่เนี่ยเพราะกิเลสมันไม่ยอมไงนะกิเลสมันไม่ยอมมันสงบไม่ได้แล้วเราก็พุทโธเนี่ยธรรมโอสถเนี่ยเข้าไปสู้กับมันพุทโธเนี่ยตั้งสติสู้กับมันถ้าไม่มันเข้มข้นเกินไปก็อดอาหารซะถ้าเรากินอาหารกิเลสมันก็อ้วนๆเราอดอาหารกิเลสมันก็ซุบผอมเหมือนกันเห็นไหมอดอาหารเนี่ยมันมีอุบายอยู่ตรงนี้เวลาเราหิวเนี่ยกิเลสมันก็หิวด้วยเวลามันหิวแล้วนะมันอยากจะกินหมูสเต๊ะเราก็ไม่ให้มันกินมันอยากกินหมูสเต๊ะเราก็กินน้ำกินผักต้มมันอยากจะไปกินเกี๊ยวเราก็ไปกินแกงจืดสู้กับมันเห็นไหมนี่ไงเนี่ยกิเลสเริ่มต้นน่ะถ้าเรายังไม่มีปัญญายังทำอะไรไม่ได้เราก็ทำความสงบก็นี่ไงที่ทำความสงบเนี่ยก็พยายามก็จะสู้กับมันน่ะเจ้าวัฏจักรอ่ะเจ้าอำนาจในหัวใจเนี่ยเรากระโดดพุทโธใช่ปัญญาเนี่ยให้มันสงบตัวลงถ้ามันสงบตัวลงเป็นสัมมาสมาธิถ้าสัมมาสมาธิคำว่ากิเลสสงบตัวลงเห็นไหมเนี่ยจิตผ่องใสเวลามันสงบแล้วเนี่ยถ้าคนมีอำนาจศาสนาเขาลำพึงไปเห็นกายเห็นพัฒนาเห็นจิตเห็นธรรมตามความเป็นจริงนั่นเห็นสติปัฏฐาน4เนี่ยเวลากิเลสมันสงบตัวลงแล้วเนี่ยเวลามันไปเห็นสติปัฏฐาน4เนี่ยมันยังฟูเลยล่ะโอ้โหเราพูดบ่อยว่าเนี่ยไดโนเสาร์เนี่ยมันนอนอยู่กลางหัวใจทุกคนก็เขียนมาถามเลยหลวงพ่อไดโนเสาร์มันเป็นไง มีคนเวลาจะเทศเนี่ยนะเขาเรียกว่ากิเลสหรือว่าความรู้สึกที่เป็นนามธรรมพอเป็นนามธรรมเนี่ยคนที่มีหลักมีเกณฑ์เนี่ยเขามีจุดยืนของเขาเขามีหลักเกณฑ์ของเขาเขามีองค์ความรู้ของเขาเขาจะยกเรื่องนามธรรมเนี่ยมาให้เป็นรูปธรรมให้คนฟังเข้าใจได้ฉะนั้นจะบอกว่ากิเลสเนี่ยมันเก่าแก่เป็นเจ้าวัฏจักรอยู่กลางหัวใจมันเลยเปรียบเทียบว่าเป็นไดโนเสาร์แล้วมันเป็นมุกของเราเองเราเปรียบเทียบว่าเป็นไดโนเสาร์ว่ามันเป็นฟอกซินอยู่ในใจแต่มีชีวิตนะไดโนเสาร์ไดโนเสาร์ในโลกเนี่ยเป็นฟอกซินมันตายมานานแล้วมันสูญพันธุ์แล้วแต่ไดโนเสาร์ในใจยังไม่ตายมันยังมีชีวิตฉะนั้นบอกว่าพอจิตสงบแล้วนะเห็นกายเห็นพัฒนาเห็นจิตเห็นธรรมตามเป็นจริงเนี่ยเราบอกว่านะไปเห็นไดโนเสาร์ไปเห็นกิเลสไงไปเห็นเจ้าวัฏจักรไงทุกคนเขียนมาเลยหลวงพ่อไดโนเสาร์ในกลางหัวใจมันเป็นยังไงไปเลยมันเนี่ยมันก็เหมือนกับท่องจำเนี่ยมันก็เหมือนอภิธรรมไงพระพุทธเจ้าบอกว่าอาการของจิตเราไปท่องจำกันมาแล้วเราก็สร้างภาพเป็นอย่างนั้นแล้วอย่างนี้ว่าหลวงพ่อบอกเป็นไดโนเสาร์ที่สร้างภาพเปล่าไม่ได้สร้างภาพ มันจะเหมือนถ้าอภิธรรมก็เป็นอาการของจิตไดโนเสาร์เนี่ยมันก็มีกิเลสอยู่ในหัวใจเปรียบเทียบเป็นบุคลาธิฐานไม่ได้สร้างภาพเปรียบเทียบเป็นบุคลาธิฐานว่าสิ่งที่มันซุกมันที่มันตกผลึกในใจของเราเนี่ยเปรียบเหมือนไดโนเสาร์แล้วถ้าใครเห็นไดโนเสาร์เนี่ยใครเห็นตอนนี้ใครเห็นไดโนเสาร์ตัวจริงๆนะโอ้วิ่งวิ่งหนีแล้วกันอ่ะไอ้นี่พอไปเห็นกิเลสจริงๆอ่ะมันตกใจนี่เปรียบเทียบเพราะอะไรเพราะมีองค์ความรู้เพราะเคยเห็นก็เลยเปรียบเทียบเป็นรูปธรรมออกมาให้คนฟังนั้นเข้าใจถ้าผมเข้าใจแล้วเข้าใจเนี่ยเปรียบเทียบเป็นไดโนเสาร์แต่มันไม่ใช่ไดโนเสาร์มันเป็นกิเลสแต่กิเลสมันเก่าแก่มันเวียนว่ายตายเกิดกับเรามาทุกภพทุกชาติแล้วชีวิตนี้มันมีต้นมันมีปลายมันควบคุมเรามาตั้งแต่ภพชาติใดก็ไม่รู้ยาวไกลมากเราจะเปรียบเทียบเป็นอะไรล่ะเราก็เปรียบเทียบเป็นไดโนเสาร์พอเปรียบเป็นไดโนเสาร์เปรียบเทียบให้เข้าใจให้เห็นแล้วถ้าใครทำได้ก็เป็นประโยชน์กับเขาเขาก็เลยเขียนมาถามเวลาเราเจอเขาถามมาถามนะโอ้แปลกใจเลยนะเพราะเราสมมติให้เป็นบุคลาธิฐานสอนเขาก็เอาสมมติกลับมาถามเราว่าไดโนเสาร์กลางหัวใจเนี่ยมันเป็นยังไงแต่ถ้าเขาฉุกคิดหรือเขาคิดได้นะเปรียบเทียบได้นะมันรู้จักเราจะบอกว่าคนที่ภาวนาเป็นเนี่ยเขาจะเห็นกิเลสแล้วเขาจะต้องสำลอกคายกิเลสออกมันถึงจะเป็นการวิปัสสนาจริงๆแต่ถ้าการกระทำเนี่ยมั้ยเนี่ยการกระทำเนี่ยจริงนะเวลาไปปฏิบัติอภิธรรมจะปฏิบัติแนวทางใดก็แล้วแต่ถ้ามันอุดมสมบูรณ์มันสุขใจเนี่ยมันก็สบายจริงแต่ความสุขสบายแบบนี้มันอยู่ในขั้นของเวทนาสุขเวทนาทุกขเวทนามันไม่เหนือโลกหรอกมันไม่ใช่สัจธรรมจริงถ้าสัจจะทำจริงอ่ะมันเหนือสุขกับเวทนาทุกข์กับเวทนาเวลาเราสุขกับเวลาสุขกับเวทนาเราสุขแสนสุขเนี่ยมันก็แปรปรวนความสุขของพวกเราเนี่ยความสุขความสมความปรารถนาไม่มีสิ่งใดคงที่หรอกเว้นไว้แต่อกุปธรรมอกุปธรรมคือพิจารณาตามความเป็นจริงแยกแยะตามเป็นจริงจนฆ่ากิเลสตามความเป็นจริงถ้าฆ่ากิเลสตามความเป็นจริงแล้วเนี่ยเป็นอกุปธรรมอฐานะคือไม่เปลี่ยนแปลงคือคงที่ตายตัวธรรมะแท้ๆนี่เนี่ยถึงว่าวิมุตติสุขอ่ะสุขเหนือโลกสุขเหนือสุขกับเวทนาสุขเหนือความรู้สึกตามความเป็นจริงอันนี้แต่เวลาเราปฏิบัติไปเนี่ยเราสุขสบายมันอยู่ในสัมมาสัมพุทธของเรามันอยู่สัมมาสัมพุทธของที่เรารับรู้ได้ถ้ามันอยู่ในสัมมาที่รับรู้ได้มันก็เป็นสมมุติไงมันก็เป็นสมุทัยไงมันไม่เป็นความจริงไงฉะนั้นเวลาเขาพูดเห็นไหมนี่คำถามอ่านชัดๆเลยนะเพราะเวลาพูดแล้วเนี่ยพวกคนฟังก็อยากเอ๊ะเขาถามยังไงหลวงพ่อออกซะยาวเลยเรื่องจิตเมื่อเข้าถึงความเป็นจิตที่บริสุทธิ์แล้วอาการของสิ่งภายนอกหมายถึงธรรมอารมณ์ต่างๆที่มากระทบกับจิตเมื่อไม่ยินดียินร้ายเมื่อเนี่ยมันไม่ใช่พิจารณาขาดเมื่อไม่ยินดียินร้ายหรือคือปล่อยวางทั้งหมดแล้วจิตเข้าถึงความเป็นอนัตตาแล้วเมื่อจิตหลุดจากสิ่งหยาบและสิ่งละเอียดทั้งหลายแล้วเข้าสู่นิพพิทาจิตเป็นแค่จิตอยู่อย่างนั้นหรือไม่มีอะไรเลยกราบเรียนนะจิตไหมเมื่อก็คือเราคิดเองมันไม่ใช่ว่าโอ้เราพิจารณางั้นเราปล่อยอย่างนั้นเราพิจารณาเราฆ่าอย่างนั้นถ้าครูบาอาจารย์เราจะสอนอย่างนี้แต่ถ้ามันเมื่อไงถ้ามันเมื่อมันก็คิดว่าระวังใจกลางๆอ่ะเราเข้าใจเราวางใจกลางๆแล้วก็รับรู้ไปเห็นไหมแล้วพอถึงก็เข้าสู่นิพพิทาจิตเป็นแค่จิตมันก็เลยกลายเป็นการท่องจำแล้วการท่องจำก็จิตมันเป็นได้หลากหลายจิตมันเป็นไปของมันแล้วก็บ้ากันไปเราจะบอกว่ามันเป็นวุฒิภาวะของสังคมที่มีความรู้สึกอย่างนี้เขาเข้าใจได้อย่างนี้เขาเข้าใจได้อย่างนี้แต่ถ้าคนที่มีวุฒิภาวะมีอำนาจวาสนาบารมีเขาต้องการความจริงเขาจะหาครูบาอาจารย์ที่จริงถ้าครูบาอาจารย์ที่จริงอ่ะมันต้องความเป็นถ้าเป็นจริงเห็นไหมเนี่ยเวลาจิตสงบแล้วมันเห็นยังไงเวลาเห็นแล้วเนี่ยพยายามหาครูบาอาจารย์เป็นคอยชี้แนะบอกคอยชี้แนะเนี่ยอาศัยครูบาอาจารย์เป็นหลังอิงแล้วถ้าจะรู้จริงต้องรู้จริงในใจเราเนี่ยเวลาหลวงตาหลวงปู่มั่นท่านดึงออกจากสมาธิเห็นไหมเวลาหลวงตาท่านไม่พิจารณาเนี่ยท่านก็เป็นความเพียรของหลวงตาแต่หลวงมั่นก็คอยยุเพราะอะไรเพราะหลวงปู่มั่นท่านผ่านไปแล้วท่านรู้บุคคล4คู่ที่1รู้แหละโสดาบันคู่ที่2สกิทาคู่ที่3อนาคามีคู่ที่4ถ้ามันบอกแค่คู่เดียวบอกเป็นพระอรหันต์เราก็รับไม่ได้ไม่มีใครรับได้แต่จะทำยังไงให้เขาได้สำนึกพยายามอธิบาย อธิบายจนเขาเห็นจริงปั๊บเขาก็จะเริ่มค้นฟ้าหาครูที่สองถ้าครูหาครูสองเสร็จก็ต้องหาครูที่สามถ้าครูสามหาครูที่สี่เห็นไหมบุคคลแปดถ้าบุคคลแปดมรรคสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งเอวัง